Κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά, από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από τους 105 και 5 είναι το κόκκινο και είναι η εκπομπή του κόκκινου για τους μετανάστες, πολίτες του κόσμου. Βασικό θέμα σήμερα, εκτός από τη διαπραγμάτευση βεβαίως και όλες τις πολιτικές εξελίξεις, το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια, που πριν λίγο έγινε γνωστό πως μετά από αίτημα της Νέας Δημοκρατίας μετατέθηκε για αύριο στη 1 το μεσημέρι η ονομαστική ψηφοφορία. Ένα νομοσχέδιο που αναβλήθηκε έτσι πολύ ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα, έχει ψηφιστεί επί της αρχής και με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου, του νομοσχεδίου για την Ιθαγένεια, αυτή την ώρα, το ραντεβού ήταν για τις 6, αλλά αυτή την ώρα αντιρατσιστικές οργανώσεις και μεταναστευτικές κοινότητες έχουν καλέσει και βρίσκεται κόσμος, θα μας τα πει καλεσμένη μας τώρα σε λίγο, και βρίσκεται κόσμος στην μεγάλη εκδήλωση συναυλία με σύνθημα «Γιορτάζουμε, διεκδικούμε Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά». Είμαστε εδώ λοιπόν, η Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, η Νικολέτα Τσουραμάνη στην επιμέλεια του ήχου, είναι ο Παντελής ο Νταβανέλος στο τηλέφωνο 210-3217-777. Είναι εδώ οι κοπέλες συμμαθητευόμενες από το πρόγραμμα «Πολίτες του κόσμου», η Νόνα Άντα, η Χαράνταβα, ναι, ανάβησα σε όκια, το είπα,
ναι.
Και η Λιούμπο η Μπλέρτα και η καλεσμένη μας η Ανδρομάχη, Άντα Παπαγιάννου. Ωραία, δύο μικρά, όχι δύο επώνυμα.
Ναι, μπορείς να διαλέξεις όποιο θέλεις από τα δύο.
Το Ανδρομάχη βέβαια.
Ωραία.
Μάχεται τους άνδρες.
Ακριβώς. Και είναι και πολύ σημαντικό για σήμερα συγκεκριμένα. Χρειάζεται μια μαχητική διάθεση, θα έλεγα.
Έτσι, η οποία είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και είναι διαπολιτισμική μεσολαβήτρια στην περιφέρεια Αττικής, ανήκει στην generation του, και επειδή το θέμα, κορίτσια που διαλέξατε, είναι η διαπολιτισμική μεσολάβηση, γι' αυτό είναι εδώ η Ανδρομάχη. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε να μας πει, επειδή πέρασε από τη συγκέντρωση, τι είδε, τι αν είχε κόσμο, πώς ήταν το κλίμα και...
Ουσιαστικά ήρθα τρέχοντας από το Σύνταγμα για να προλάβω και θα ξαναγυρίσω μόλις τελειώσουμε. Ναι, μόλις τελειώσουμε. Έχει ξεκινήσει η συναυλία. Μαζεύεται ο κόσμος σιγά-σιγά. Mm-hmm. Οπότε έχετε άπειρο χρόνο όσοι ενδιαφέρεστε και προλαβαίνετε να πάτε. Έτσι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κόσμος να στηρίξει ενεργά η ελληνική κοινωνία το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί μας αφορά όλους. Δεν αφορά μονάχα τα παιδιά των μεταναστών ή τις μεταναστευτικές κοινότητες. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Τη στιγμή που έφευγα, είχε μόλις φτάσει και η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, να δώσει και αυτή το παρόν.
Ήρθε κατευθείαν, έτσι.
Ναι. Να δώσει και αυτό το παρόν και να στηρίξει με την παρουσία της. Και είναι αυτό επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Το ότι...
Ξέρει ο κόσμος ότι η σημερινή υπουργός έχει μια θητεία σαν ακτιβίστρια και λοιπά χρόνια στο ζήτημα. Το ξέρουν. Σήμερα είναι υπουργός. Δηλαδή έχει τόσο.
Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό που μετά από μια τόσο κουραστική μέρα έχει το κουράγιο και έρχεται στη συναυλία.
Ναι. Ναι. Τι είχε συναυλία, θυμάσαι, τι έπαιζε τώρα και τι. Δεν θυμάμαι καθόλου τα ονόματα, δεν έχω μπροστά μου και το δημοσίευμα τώρα.
Ούτε εγώ το θυμάμαι. Είχαν ξεκινήσει τα πιο μικρά συγκριτήματα.
Ναι.
Και μέχρι να μαζευτεί ο κόσμος. Ναι, νομίζω η Εγκαρδία είναι το μεγάλο όνομα που θα κλείσουν
απόψε
τη συναυλία. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ναι, όσοι δεν θέλετε να κολλήσετε άλλο στη τηλεοράση για να βλέπετε τους προσερχόμενους στο Eurogroup, τους απερχόμενους από το Eurogroup κλπ., πάτε να στηρίξετε τη συναυλία στο Σύνταγμα. Και ο λόγος στα κορίτσια που έχουν ετοιμάσει το θέμα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Πήγα να πω και διαμεσολάβησης, αλλά είναι άλλο. Το έχουμε ξανακάνει στην εκπομπή, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον και πάντα χρειάζονται οι μετανάστες κοντά τους έναν διαπολιτισμικό μεσολαβητή.
Ναι, το θέμα που διαλέξαμε σήμερα ήταν η αφορμή της ομάδας, το από τι αποτελείται η ομάδα μας. Όπως γνωρίζουμε, είμαστε άτομα από διαφορετικές χώρες που έχουμε έρθει εδώ και όταν πρώτο ήρθαμε συναντήσαμε πολλά προβλήματα. Οπότε και το θέμα που θα αγγίξουμε σήμερα είναι ένα θέμα που αφορά τους μετανάστες πάλι, είναι η διαπολιτισμική μεσολάβηση. Και θέλουμε να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι αυτή για την ένταξη των μεταναστών και για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών λειτουργώντας υπό την διαπολιτισμική μεσολάβηση. Και ο στόχος επίσης είναι να ενημερωθούν οι μετανάστες, όπως όχι μόνο οι μετανάστες αλλά και οι Έλληνες. Όμως πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την διαπολιτισμική μεσολάβηση. Αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί, έχουν λάβει μια εκπαίδευση και πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τη χώρα, τη γλώσσα της καταγωγής τους και την γλώσσα της χώρας υποδοχής. Mm-hmm. Όπως επίσης και τον πολιτισμό, γιατί δεν φτάνει μόνο η γλώσσα, χρειάζεται και ο πολιτισμός. Να γνωρίζουν τις παραδόσεις της χώρας που προήρθαν και της χώρας υποδοχής επίσης. Και μπορεί να εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς, μπορεί να εφαρμοστεί στην υγεία, στην νομική στήριξη των μεταναστών, στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Και εγώ ίδια έχω μια εμπειρία από τη διαπολιτισμική μεσολάβηση στον χώρο της υγείας ουσιαστικά, όταν ήμουνα διαπολιτισμική μεσολαβήτρια στο ΠΕΔΟΝ, όπου θεωρώ ότι εκεί βοήθησα σε αρκετό βαθμό. Βέβαια, πολλοί Αλβανοί μιλάνε ελληνικά, όμως δεν αρκεί μόνο αυτό για να κάνει κάποιος διαπολιτισμό.
Δεν είναι μόνο η γλώσσα.
Δεν είναι μόνο η γλώσσα. Είναι η κουλτούρα, στο να ηρεμήσουν τα πνεύματα πολλές φορές διαμεσολαβή και στο να λειτουργήσουν ομαλά υπηρεσίες. Γιατί ένας εκνευρισμένος πελάτης και ένας εκνευρισμένος υπάλληλος
δεν μπορούν να συνεννοηθούν τελικά.
Και επίσης στο να βγει σωστή διάγνωση από τον γιατρό, που έχει ως αποτέλεσμα πάλι να εξοικονομηθούν κάποιοι πόροι οικονομικοί. Γιατί κάνοντας παραπάνω εξετάσεις ένας μετανάστης, αυτό επιβαρύνει πάλι το σύστημα. Ενώ αν υπάρχει ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής, θα βοηθήσει στο να γίνει η ακριβής διάγνωση, να μην δοθούν παραπάνω πληροφορίες και παραπληροφόρηση και να γίνουν οι ακριβείς εξετάσεις. Βέβαια θα έχουμε και άλλο καλεσμένο που θα πει και την εμπειρία
του πει
και
όλας. Οπότε μέχρι να τον πάρουμε και τηλέφωνο και να μας πει τα υπόλοιπα, να ακούσουμε λίγο μουσική.
I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Just knew too much. Does that make me crazy? Probably.
Και νομίζω ότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την καλεσμένη σας, την οποία θα μας παρουσιάσετε εσείς.
Ναι, βεβαίως.
Καλησπέρα σας από εμάς.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι η Ελώνα Σέχου, η οποία είναι νοσηλεύτρια και παράλληλα είναι διαπολιτισμική μεσολαβήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο της Λιβαδιάς. Ελώνα, είμαι η Μπλέρτα. Θα θέλαμε να μας πεις λίγο την εμπειρία σου από το μικρό αυτό διάστημα που είσαι στο νοσοκομείο, αν θεωρείς ότι είναι σημαντική η προσφορά σας εκεί πέρα και αν πιστεύεις ότι βοηθάει αυτό το πρόγραμμα. Και μια μικρή ιστορία αν έχεις να μας πεις.
Καλησπέρα σας και από μένα. Ότι αυτό το πρόγραμμα, οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα σε πολίτες τρίτων χώρων που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και προσωπικά των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Οι υπηρεσίες που δίνουμε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς είναι για πρώτη φορά, βέβαια, εγώ συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και από την Αθήνα. Και νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα που όντως χρειάζεται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, αυτό που είναι και ο σκοπός αυτό το έργο. Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευβαλωτών ομάδων και των ασθενών πολιτών τρίτων χωρών.
Ελώνα, επειδή έχουμε κάνει μια εισαγωγή για το τι είναι ακριβώς ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής, θέλουμε τη δική σου εμπειρία στο νοσοκομείο εκεί που είσαι, στη Λιβαδιά.
Και
είτε μέσα από μια ιστορία, είτε ξέρεις, μέσα από την καθημερινότητα, για να καταλάβει ο πολύς ο κόσμος τι ακριβώς κάνετε και πώς έχει αυτό την εφαρμογή του, ας πούμε.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Το πρόγραμμα αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή, αυτές τις δύο μήνες που ασχολείμαι με την διαπολιτισμική μεσολαβητές, οι περισσότεροι είναι ασθενή από την Αλβανία, από την πατρίδα μου, από εκεί που έχω μεσολαβήσει και στη γλώσσα μου. Έχω προσφέρει διάφορα υπηρεσίες, τα περισσότερα είναι στο τμήμα της παιδιατρικής, παιδιά που χρειάζονται εμβολιασμό και λόγω της κρίσης οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δεν μπορούν να έχουν τουλάχιστον.
Ναι, έχουμε χιλιάδες παιδιά στη χώρα τα οποία είναι ανεμβολίαστα λόγω μη ασφάλειας των γονιών. Έχεις δίκιο, ναι.
Ναι, και ευτυχώς το νοσοκομείο, το κράτος, είναι δωρεάν πλέον εμβολιασμός για αυτά τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν και ήτανε μάλλον, όμως δεν γνωρίζανε. Όσο περνάνε και γνωρίζουνε, γιατί κάνω την ενημέρωση από τους ασθενείς που περνάνε, από τους γονείς που περνάνε, στους άλλους ενημερώνει ο ένας τον άλλον, ναι, και έρχονται και γίνεται ο εμβολιασμός πλέον χωρίς να έχουν το φόβο ή την έννοια ότι εμείς δεν έχουμε ασφάλεια, δεν μπορούμε να πάμε στο νοσοκομείο, ότι θα πρέπει να πληρώσουμε. Αυτό είναι πιο πολύ το βασικό, αυτό που έχω.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι ισχύει τον τελευταίο καιρό, ότι μπορούν πλέον και οι ανασφάλιστα παιδιά τους να εμβολιάσουν?
Όχι, ήταν ανέκαθεν αυτό.
Όχι, πριν τα Χριστούγεννα δεν ήτανε. Έχουμε κάνει μεγάλο θέμα με τους γιατρούς του κόσμου γι' αυτό.
Αυτό, εγώ όσο γνωρίζω εγώ, ότι για να εμβολιαστούν όλα τα παιδιά είναι δωρεάν σε όλο το κόσμο.
Στην Ελλάδα πάντως δεν ήτανε. Είχε γίνει συγκεκριμένη καταγγελία, έχουμε κάνει πολλές φορές το θέμα αυτό στο κόκκινο.
Το συγκεκριμένο, αυτό που γνωρίζω εγώ όσο έχω διαβάσει, όσο έχω ρωτήσει, ήταν ότι το πρόβλημα ήταν για τα περιστατικά, τα επίγοντα που έρχονται και δεν έχουν ασφάλεια και πρέπει να μπουν να νοσηλεύονται μέσα στο νοσοκομείο.
Όχι, για τον εμβολιασμό μιλάω. Για τον εμβολιασμό μιλάω. Συγκεκριμένα, δεν μιλάω για άλλο περιστατικό.
Όχι, εγώ γνωρίζω πάντως τουλάχιστον στα τόσα χρόνια που δουλεύω απάνω ότι ο εμβολιασμός
εκτός αν είναι εξαίρεση η Λιβαδιά.
Ενημέρωση.
Εκτός αν είναι εξαίρεση η Λιβαδιά.
Μπορεί.
Ίσως. Γιατί είναι συγκεκριμένη η καταγγελία γιατρών.
Ναι.
Και από τους γιατρούς του κόσμου είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Το έχουμε αναδείξει πολύ εμείς εδώ στο κόκκινο. Ότι τα παιδιά δεν εμβολιάζονταν.
Μπορεί
και κινδύνευαν με μεταδοτικές ασθένειες. Κινδύνευε και είχαν κρούσει τον κόνδωνα του κινδύνου για μεταδοτικές ασθένειες κλπ.
Εγώ θυμάμαι, γιατί έχω μια κόρη 14 χρονών και θυμάμαι πριν 13 χρόνια που δεν είχα ασφάλεια. Θυμάμαι την έχω πάει στο νοσοκομείο και έχουμε κάνει το μαντού. Τη φυματίωση που είναι μία από τις βασικότερες και συνεχίζει, την έχω κάνει δωρεάν. Και δεν είχα ασφάλεια. Αυτό το θυμάμαι καλά.
Εκεί,
αυτό το λέω. Ναι, με είχαν ενημερώσει και είχα πάει και το είχα κάνει δωρεάν. Και πριν 6 χρόνια με το γιο μου πάλι το ίδιο, γι' αυτό σας μιλάω από πείρα μου. Τώρα,
ίσως
ότι
είναι,
δεν υπάρχει ενημερότητα στους μετανάστες ότι είναι δωρεάν το εμβόλιο, αυτό το γνωρίζω. Γι' αυτό σου λέω αυτή τη στιγμή, αυτές τις 2 μήνες, γιατί τελειώνω δυστυχώς 30 του μήνα, έχει γίνει αυτή η ενημέρωση τηλεφωνικά, ο ένας με τον άλλον, και πλέον έρχονται πολλά παιδιά πλέον για να κάνουν εμβόλιο.
Ωραία,
και είναι δωρεάν.
Εκτός...
Μόνο με την ταυτότητα, μια φωτοτυπία, μένει εκεί στο γραφείο
της κυρίας. Θα σας διακόψουμε λιγάκι, γιατί έχουμε μία εξέλιξη από Βρυξέλλες και νομίζω ότι έχουμε τον ανταποκριτή μας στο τηλέφωνο.
Ναι.
Θα σας διακόψουμε λιγάκι. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Νίκο Δοσβέρκο από τη Βρυξέλλες και τον Κώστα Σαββόπουλο για την ενημέρωση. Ακούγαμε και εμείς τα ακουστικά του. Και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής τελείωσε έτσι. Θα πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Θα συζητήσουμε και εκεί την διαπολιτισμική μεσολάβηση για την εκπομπή Πολίτες του Κόσμου. Ίσως να χρειαστεί να ξαναδιακόψουμε, δεν πειράζει. Προηγούνται διαξελίξεις, μαθημένοι εδώ στο κόκκινο με αυτά. Τα λέμε σε περίπου 5, 6, 7 λεπτά.